qalam birdan gapiramiz. Avvalroq Toshkent viloyatining Angren shahrida ichki ishlar boshqarmasi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash guruhi xodimi o'zini otib o'ldirgani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda o'z joniga qasd qilgan xodimga bosim o'tkazilgani haqida xabar tarqaldi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Bobur To'lganov bu kun ko'rsatuvga bergan intervyusida marhumga nisbatan hech qanday bosim bo'lmaganini aytdi. Aniqlanishicha 27 iyunda o'z xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari xizmat faoliyatini intizomga qonunchilikka bo'ysunish ustidan tanqidiy nazorat yig'ilishi o'tkazilgan. Safdor Bekzod Bobomirzayev suhbatda bir o'zi bo'lmagan. U rahbarlari bilan birga suhbatdan o'tgan. Unga kamchiliklari, qo'pol qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygani yuzasidan muhokama o'tkazilgan. Jarayonda marhum o'zi yo'l qo'ygan kamchiliklarni tan olgan, lekin unga hech qanday bosim o'tkazilmagan, deydi Bobur To'lganov. Bobur To'lganovning ta'kidlanishicha xizmat xonalari video va audio kuzatuv moslamalari bilan jihozlangan va barcha suhbatlar qayd etib boriladi. Suhbatdan 2 soat o'tgach Safdor o'z joniga qasd qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.